Συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Σήμερα είναι Τρίτη, γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά από τη μια και από την άλλη θα ταξιδέψουμε νοερά και θα συναντήσουμε την Ολυμπιακή Φλόγα. Μία φλόγα που ταξιδεύει και αυτή, ξεκίνησε το ταξίδι της από τον Πειραιά, με το γαλλικό ιστιοφόρο Μπελέμ, για να φτάσει ουσιαστικά σε ένα λιμάνι, σε μία ξεχωριστή πόλη, στην παλαιότερη πόλη της Γαλλίας, στην υπέροχη Μασαλία. Είναι και το σημαντικότερο λιμάνι της Γαλλίας. Εκεί λοιπόν φτάνει αύριο το ιστορικό αυτό ιστιοφόρο, το Μπελέμ, με την Ολυμπιακή Φλόγα, και εμείς σκεφτήκαμε ότι είναι ευκαιρία να μάθουμε και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν από τη μια, και από την άλλη να μιλήσουμε λίγο για την παρουσία των Ελλήνων στη Μασαλία από πολύ παλιά μέχρι τις μέρες μας. Κατορθώσαμε λοιπόν και βρήκαμε την διδάκτορα νεοελληνικών σπουδών, είναι και ιστορικός και φιλόλογος, διδάσκει ελληνική γλώσσα και ιστορία στη Μασαλία, την κυρία Ιωάννα Μουσικούδη, που καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα κυρία Μουσικούδη και χρόνια πολλά να πω.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά επίσης κυρία Βυθαριονέτη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για την αύξηση της φλόγας στη Μασαλία και για τους Έλληνες αυτής της πόλης που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα μου.
Μια και είπατε δεύτερη πατρίδα, πόσα χρόνια βρίσκεστε στη Μασαλία, ποιος άνεμος σας οδήγησε εκεί?
Βρίσκομαι στη Μασαλία σχεδόν 25 χρόνια, ήρθα το 24 για την ακρίβεια, ήρθα το 2000 για την εργασία μου, και μετά συνέχισα να μένω εδώ και σε αυτή την πόλη που λάτρεψα και δεν έχω καμία όρεξη να την αφήσω.
Τι είναι αυτό που έχετε έτσι λατρέψει πάρα πολύ? Εγώ έχω μία αίσθηση, επειδή ακριβώς είναι λιμάνι, ότι είναι πολύ κοντά σε εμάς, επειδή είναι η θάλασσα, επειδή είναι έτσι πολλά που μας ενώνουν, παρόλο που είναι περίφημη η Μασαλία για τα σαπούνια και την μπουγιαμπέσα και τα γαλλικά μπιστρό, ενώ εμείς ας πούμε έχουμε άλλη φήμη ως στα ελληνικά λιμάνια μας, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να είναι μια μαγική πόλη.
Κοιτάξτε, με την Ελλάδα μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα και κυρίως το πτών. Η Μασαλία θα μπορούσα να πω ότι είναι μια πόλη με τριπλό ελληνικό παρελθόν. Τι εννοώ με αυτό? Πρώτα απ' όλα η ίδρυση της από τους Φουκαείς, ο λαμπρός 19ος αιώνας με τις ισχυρικές οικογένειες που προστατούσαν στην οικονομική, κοινωνική και φιλανθρωπική ζωή της πόλης, και φυσικά ο 20ος αιώνας με τα διαδοχικά προσφυγικά κύματα που διαμορφώσαν τη σημερινή ελληνική παροικία της Μασαλίας. Για να αρχίσω από την αρχή με τους Φουκαείς, η Μασαλία λοιπόν είναι μια πόλη που ιδρύθηκε το 630 π.Χ. όταν ήρθαν οι Έλληνες λοιπόν από τη Φώκια της Μικράς Ασίας, που αναζητούσαν εμπορικούς σταθμούς και αγκυροβόλησαν στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το παλιό λιμάνι, εκεί που ακριβώς που θα πάει το Μπελέμ αύριο και θα αγκυροβολήσει. Ήταν οι εκβολές του Λακηδόνος, ήταν ένας ποταμός φυσικά πια. Και οι Φωκαείς λοιπόν έφτασαν εκεί και υπάρχει πάντα το γνωστό έρωτας, ήταν ο αρχηγός τους ο πρώτης, που έφτασε με το φίλο του το Σίμο, και φτάνουν στη στιγμή που ο τοπικός βασιλιάς, ο Νάνος, ετοιμάζει να παντρέψει την κόρη του, η οποία ερωτεύεται φυσικά τον πρώτη, και του δίνει ένα κύπελο με νερό, όπως ήταν η παράδοση που θα διάλεγε έτσι, σύμφωνα με την παράδοση, με αυτόν τον τρόπο θα διάλεγε τον άντρα της. Και ο πατέρας Νάνος δέχθηκε, ο πρώτης και η γη παρέστηκαν, και έτσι Φωκαείς λοιπόν εγκαθίστηκε στην Μασαλία, ίδρυσαν την πόλη της Μασαλίας, και φυσικά μετά σιγά σιγά και άλλες πόλεις, όπως και επίσης την Άγκυρα, το Εμπόριο, να πούμε σήμερα στην Ισπανία. Μυκηλίνη, την Άλλα.
Ναι.
Γνωστή είναι αρχαία η ιστορία.
Κυρία Μουσικούδη,
ναι.
Δεν σας ακούμε πάντα πολύ καλά, δεν ξέρω εάν μετακινήσετε, αλλά μας δώσατε μια εικόνα έτσι από το τι έκαναν οι Φωκαείς φτάνοντας στη Μασαλία και μετά πηγαίνοντας ουσιαστικά ιδρύοντας και άλλες πόλεις. Το μαζικό κύμα μετανάστευσης Ελλήνων προς τη Μασαλία ήταν τον 19ο αιώνα μετά.
Κοιτάξτε, το 19ο αιώνα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μαζικό κύμα μετανάστευσης. Υπήρξαν βέβαια πολλές οικογένειες που ήρθαν εδώ μετά την Επανάσταση το 1822, μετά τις σφαγές της Χίου, αλλά επρόκειτο κυρίως για μεγάλες αρχοντικές δυναστείες, κυρίως Χίου, που εγκαταστάθηκαν εδώ στην αρχή για εμπορικούς λόγους και ήρθαν μετά οι οικογένειες των προσφύγων και συνάντησαν τους ήδη εγκατεστημένους εμπορικούς οίκους. Ας πούμε, η πρώτη εγκατάσταση Ελλήνων ήταν το 1816. Αυτές οι οικογένειες φυσικά αναπτύχθηκαν πάρα πολύ μετά. Η ελληνική παροικία της Μασαλίας έγινε ένα τεράστιο δίκτυο, επιχειρηματικό δίκτυο κέντρα σε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου. Και μπορώ να σας πω μερικές οικογένειες, ήταν οι Αργέντες, Καραμαγκάδες, μετά ήρθαν και ισχυρές νεοφαναδιώτικες οικογένειες από την Κωνσταντινούπολη, όπως οι Ζαρίφιδες, οι Ζαφιρίδες, από τα Ιόνια νησιά, οι Βαλιάνοι, και έτσι σχηματίστηκε μια πολύ μεγάλη ακμάζουσα ελληνική αποικία που απέκτησε κύρος και ισχύ και ενσωματώθηκε στην ελίτ του εμπορίου της Μασσαλίας. Αλλά όσο και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μαζική
μετανάστευση.
Μετανάστευση, γιατί το 1875, ας πούμε, μια πρόχειρη απογραφή έδωσε μόνο 600 Έλληνες περίπου στη Μασσαλία. Ήταν αρκετή για τότε, για τα δεδομένα της εποχής. Για μαζική μετανάστευση και οι μαζικά κύματα προσφύγων προς τη Μασσαλία θα μιλάμε για μετά το 1916, ουσιαστικά δηλαδή έναν αιώνα μετά από την πρώτη εγκατάσταση των Ελλήνων στη Μασσαλία το 1816, που ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί κυρίως από τα Δωδεκάνησα, γιατί το γαλλικό κράτος ήθελε χέρια εργατικά για τα εργοστάσια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν και από τη Μικρά Ασία που είχαν βρει καταφύγιο στα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως από τα Δωδεκάνησα. Και μετά από την καταστροφή, το 1922, ήρθε ένα δεύτερο μεγάλο κύμα προσφύγων. Και αυτό λοιπόν, αυτά τα δύο κύματα σταδιακά συγχωνεύτηκαν και αυτά τα δύο κύματα τα συγχωνευμένα αποτελούν τη βάση της σημερινής ελληνικής παροικίας στη Μασσαλία.
Μάλιστα, ουσιαστικά μια βάση που ξεκίνησε έναν αιώνα πριν, έτσι όπως μας τα λέτε πάνω κάτω.
Ακριβώς. Βέβαια υπήρχε πάντα ένας μικρός πυρήνας απογόνων των μεγάλων οικογενειών και υπάρχει ακόμη και σήμερα στη Μασσαλία, που είναι περήφανη που είναι απόγονη εκείνης της μεγάλης ισχυρής παροικίας και έχουν στα χέρια τους ακόμη δηλαδή την εκκλησία, την οικονομική διαχείριση της εκκλησίας, όπως είναι η οικογένεια Ζαρίφη που υπάρχει ακόμη στη Μασσαλία και διαχειρίζεται την εκκλησία μας.
Μάλιστα. Επειδή έτσι μιλήσατε και για εκκλησία, οι Έλληνες βεβαίως όπου και αν πήγαν αυτό έκαναν. Πρώτο μέλημα ήταν η εκκλησία και το σχολείο. Το σχολείο και η εκκλησία. Αναμενόμενο πραγματικά. Αν σκεφτούμε κιόλας πότε έγιναν τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης, όχι μόνο προς τη Μασσαλία, γενικότερα έτσι. Αληθεύει ότι στη Μασσαλία έχουμε έναν από τους παλαιότερους ελληνορθόδοξους ναούς στην Ευρώπη?
Ναι, φυσικά.
Ποιος είναι αυτός ο ναός?
Είναι ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που ιδρύθηκε το 1820, όταν μερικοί από αυτούς τους μεγάλους εμπόρους για τους οποίους σας μιλούσα προηγουμένως συγκεντρώθηκαν, με σκοπό να φέρουν έναν αρχιμανδρίτη για την τέλεση ορθόδοξων λειτουργιών στη Μασσαλία. Και έτσι υπέγραψαν τον πρώτο κανονισμό και ουσιαστικά έβαλαν τα θεμέλια της κοινότητας του 19ου αιώνα. Ήρθε ο πρώτος αρχιμανδρίτης, το λέγανε Αρσένιο Γιαννούκου, που έτσι πήρε και μέρος στην Επανάσταση, ήταν ένας πρωταρχικός ήρωας, θα το λέγαμε, της Επανάστασης εδώ στη Μασσαλία που βοήθησε τον αγώνα. Μετά έφυγε ο Γιαννούκος και ήρθε ο Καλίνικος Κριατζούλης από το Λιβόνο που έκανε και μαθήματα στην εκκλησία για τα παιδιά. Το κτίριο τώρα της εκκλησίας, μάλλον πρώτα το οικόπεδο αγοράστηκε το 1834, χτίστηκε ένας πρώτος ναός το 1836, εγκαινιάστηκε, βγάλανε λόγους κλπ. Αλλά αυτό το κτίριο το κατεδάφησαν στη συνέχεια και το 1845 χτίστηκε το κτίριο το οποίο υπάρχει ακόμη σήμερα, το οποίο βέβαια έχει ανακαινιστεί πολλές φορές. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για ίδρυση ελληνικής εκκλησίας το 1820 και χτίσιμο του ναού το 1845. Καταλαβαίνετε ότι φυσικά και είναι, νομίζω ότι είναι ο δεύτερος αρχαιότερος μετά από την εκκλησία της Βιέννης.
Μάλιστα.
Τον Ορθόδοξο ναό της Βιέννης. Mm-hmm. Τώρα για το σχολείο, φυσικά, για το σχολείο θα μπορούσα να σας μιλήσω για ώρες, ξέρετε, για τη διδασκαλία των ελληνικών, αλλά τα πρώτα μαθήματα για να αρχίσω από εκεί έγιναν, όπως είπα και προηγουμένως, από τον Καλίνικο Κρεατσούλη στην εκκλησία, μαθήματα νέων, για νέα ελληνικά μιλάμε. Mm-hmm. Πάντα μαθήματα νέων ελληνικών υπήρχαν και στο Λύκειο Τιέρ, τότε ονομαζόταν Λύκειο της Μασσαλίας, αυτοκρατορικό Λύκειο της Μασσαλίας, Βασιλικό Κολέγιο της Μασσαλίας, είχε πολλά ονόματα και εκεί αυτή η εμπορική απικία, η ισχυρή έμποροι είχαν γράψει τα παιδιά τους για να μαθαίνουν τη γλώσσα τους, οπότε από το 1834 μέχρι το 1912 που σταμάτησαν τα ελληνικά να είναι η γλώσσα του εμπορίου, διδάσκονταν τα ελληνικά στο Λύκειο, αυτό που έχω την τιμή να δουλεύω και εγώ
σήμερα.
Ακόμη τώρα.
Απίστευτο. Ναι, σήμερα, ναι. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από το 1834 μέχρι το 1912 διδασκαλία 12. Των ελληνικών.
Ναι, των νέων ελληνικών.
Των νέων ελληνικών. Ναι, ναι. Σήμερα τι γίνεται με τη διδασκαλία των νέων ελληνικών που διδάσκετε και εσείς στο συγκεκριμένο σχολείο. Είναι ο μοναδικός χώρος, το μοναδικό σχολείο που διδάσκονται τα ελληνικά ή υπάρχουν και άλλα?
Όχι, όχι. Κοιτάξτε, αυτό μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Για το σχολείο, για το Τιέρ, έχει ονομαστεί από το 1934 Λύκειο Τιέρ, προς τιμήν ενός πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Αντόλφου Τιέρ, της Γαλλίας. Λοιπόν, εκεί έχουν μπει τα νέα ελληνικά στα μάθημα επιλογής 90 χρόνια μετά από την κατάργησή τους το 1912, δηλαδή το 2002, με πρωτοβουλία του προξενείου, των διπλωματικών αρχών της Μασσαλίας. Από τότε και μέχρι σήμερα διδάσκονται τα ελληνικά, τα παιδιά τα επιλέγουν, κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη διδασκαλία της ελληνικής στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το 2015 ιδρύσαμε και ένα κέντρο πιστοποίησης ελληνομάθειας για την Νότια Γαλλία στο Λύκειο Τιέρ. Αλλά φυσικά αυτό είναι ένα σκέλος της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, γιατί όπως ξέρετε ο πυρήνας της ελληνικής διασποράς, η καρδιά της ελληνικής διασποράς χτυπάει στο ελληνικό σχολείο που λειτουργεί στις κοινότητες. Και φυσικά ναι, αυτό είναι το ελληνικό σχολείο της ομογένειας. Εδώ λειτουργεί το σχολείο, ένα ελληνικό σχολείο στην Ελληνική Ένωση Μασσαλίας και Περιχώρων, το οποίο ιδρύθηκε το 1944, ταυτόχρονα με την ίδρυση του Συλλόγου. Από τον Σύλλογο τον ίδρυσαν πρόσφυγες και μετανάστες. Από 12 διαφορετικές κοιτίδες του ελληνισμού ήταν οι ιδρυτές του.
Ναι.
Ναι, ναι. Στην αρχή μέχρι από το 52 και μετά πλήρωνε ο Σύλλογος, δηλαδή πάντα πλήρωνε τους εκπαιδευτικούς. Από το 71 και μετά έχουμε τους αποσπασμένους από το ελληνικό κράτος. Και φυσικά εκεί έχουμε παιδιά τρίτης και τέταρτης και πέμπτης γενιάς, αλλά όμως υπάρχουν μετά την οικονομική κρίση πολλοί νεοέλληνες ρίζωσαν και πάλι στη Μασσαλία και έτσι έχουμε ένα άλλο κύμα, θα το έλεγα, στις εισαγωγικά παιδιών που έχουν ανανεώσει πάρα πολύ τη διδασκαλία των ελληνικών και έχουν έτσι ενισχύσει τις τάξεις των παιδιών στο σχολείο μας. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε και τους ενήλικες μαθητές, οι οποίοι, ξέρετε, οι γονείς, η πρώτη, η δεύτερη γενιά, όταν έρχεται στη διασπορά, θέλουν τα παιδιά τους να ενσωματωθούν στις ξένες κοινωνίες και συνήθως δεν μιλάνε στο σπίτι τη γλώσσα της πατρίδας τους. Αυτό έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές και έτσι πολλοί Έλληνες που οι γονείς τους δεν τους μιλούσαν ελληνικά, αλλά έχουν κάποιες μνήμες από τους παππούδες, έρχονται ως ενήλικες να ξαναθυμηθούν τη γλώσσα τους στα μαθήματα ενηλίκων. Και είναι συγκινητικό αυτό.
Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και όλα αυτά τα οποία μας είπατε μέχρι στιγμής για την, για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, έτσι, την εκπαιδευτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας, τι γινόταν στη Μασαλία από τις αρχές μέχρι σήμερα, από τότε που ουσιαστικά πήγε ο πρώτος δάσκαλος μέχρι σήμερα. Υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, γιατί μας είπατε ότι διδάσκεται και ως μάθημα επιλογής. Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον και από τους ξενόγλωσσους και από τους Γάλλους, τα παιδιά δηλαδή που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, να μην έχουν καμία καταγωγή, επιλέγουν την ελληνική γλώσσα ως μάθημα επιλογής?
Ναι, κοιτάξτε, φυσικά την επιλέγουν, αλλά όπως σας έλεγα και προηγουμένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να τη γλώσσα μας πρέπει να την σε εισαγωγικά θα έλεγα να τη διαφημίσουμε, να τη μάθουν τα παιδιά, να μάθουν για την Ελλάδα, να μάθουν για τον ελληνικό πολιτισμό, ώστε να επιλέξουν και μετά πρέπει να διατηρήσουμε άσβεστο αυτό το κίνητρο και να έτσι ώστε να μείνουν οι μαθητές στα μαθήματα και για να τα επιλέξουν, για να επιλέξουν τα νέα ελληνικά πολύ περισσότεροι. Ναι, υπάρχει μεγάλη κίνηση, βέβαια, εντάξει. Η γαλλική νομοθεσία δυστυχώς έβγαλε τα νέα ελληνικά. Δεν μπορούν οι μαθητές μας να τα παρουσιάσουν στις εξετάσεις του μπακαλωρεά στο τέλος της χρονιάς. Αλλά παρόλα αυτά, στο Λύκειο Τιέρ κατορθώνουμε να διατηρήσουμε άσβεστο αυτό το κίνητρο που σας έλεγα και να τα επιλέγουν οι μαθητές μας. Παρόλα αυτά, κάνουμε κινήσεις και σε διοικητικό και σε συλλογικό επίπεδο για να μπορέσουν τα νέα ελληνικά να αναγνωριστούν και πάλι ως εξάξια γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γαλλίας, δίπλα στις άλλες γλώσσες που διδάσκονται επίσημα από το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Μάλιστα. Μας μιλήσατε, κυρία Μουσικούδη, για Ελληνόπουλα τρίτης και τέταρτης και πέμπτης γενιάς, έτσι, και είναι αναμενόμενο. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές, εάν όταν μιλάμε πλέον για πέμπτη γενιά, εάν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον για οτιδήποτε ελληνικό, αν υπάρχει η ίδια δίψα, γιατί κίνητρα σαφώς υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχει η Ελληνική Ένωση Μασαλίας, που φαντάζομαι ότι διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, το Λύκειο που εργάζεστε και εσείς, το Λύκειο Τιέρ, πάλι με διάφορες δράσεις με τα μαθήματα των ελληνικών, το Ελληνικό Σχολείο της Κοινότητας, δηλαδή κίνητρα, εκδηλώσεις γίνονται συνήθως συχνά από όλους αυτούς τους φορείς και ίσως να υπάρχουν και άλλοι ομογενειακοί φορείς στη Μασαλία. Υπάρχει όμως έτσι δίψα για οτιδήποτε ελληνικό?
Ναι, αν κατάλαβα καλά, για τα παιδάκια πρώτα, για τα παιδιά της τέταρτης της γενιάς και γενικότερα για τους γαλλόφωνους ή και ίσως και για τους Έλληνες.
Ναι, και για τους Έλληνες.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει... θα έλεγα ότι σε κάθε απόγονο Έλληνα, στη Μασαλία και αλλού στη διασπορά φυσικά, υπάρχει αυτό το... Πώς θα το έλεγα, μέσα μας ένα κάτι, λέω μέσα μας γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πλέον Ελληνίδα της διαφράσης.
Μα έτσι
είναι. Κάτι, κάτι μέσα μας που δεν μπορεί, υπάρχει ένα πώς θα το έλεγα, ένας πυρήνας άσβεστος ελληνικότητας. Μια εθνοπολιτισμική ταυτότητα που δεν μπορεί να σβήσει με τίποτα. Αυτά τα παιδιά της πέμπτης γενιάς που έρχονται στο σχολείο, έχουν τους μπαμπάδες τους, τους παππούδες τους, τους προπαππούδες τους που μιλούσαν για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι ίσως γνωρίζουμε την Ελλάδα, τώρα μιλάμε για τα παλιότερα κύματα, μεταναστευτικά κύματα στην Ελλάδα και αλλού, μέσα από στερεότυπα. Δηλαδή οι διακοπές, οι τσολιάδες, οι γιορτές, το σουβλάκι και όλα αυτά. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία γιατί αυτό κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Δηλαδή όταν τα παιδιά έχουν κάτι ευχάριστο και το συνδέουν με την Ελλάδα, σιγά σιγά αυτό μπορούμε να το αναπτύξουμε και να το εδραιώσουμε ώστε να πάμε και στη γλώσσα. Φυσικά οι γονείς δεν μιλάνε ελληνικά, η τρίτη και η τέταρτη και η πέμπτη γενιά φυσικά έχουν πλήρως ενσωματωθεί, όμως υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Ένωσης αγκαλιάζονται από όλους, όχι μόνο από Έλληνες της Διασποράς, αλλά και από Γάλλους, που φιλέλληνες ξέρετε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλελληνικό κύμα στη Γαλλία και ιδιαίτερα στη Μασσαλία. Και έτσι υπάρχουν χωροί, παραδοσιακοί χωροί, ένα πολύ δραστήριο γκρουπ χωρών, έρχονται πάρα πολύ να μάθουν τους χορούς, γίνονται διαλέξεις με ελληνικά θέματα, υπάρχουν προβολές κινηματογραφικές, ντοκιμαντέρ κυρίως κάθε μια φορά το μήνα. Και για τα παιδιά έχουν ιδρύσει τώρα πρόσφατα ένα εργαστήρι νηπιαγωγείου για μικρά παιδιά από 2 μέχρι 5 πριν έρθουν ακόμη στο σχολείο. Έρχονται οι γονείς και παίζουν στα ελληνικά με τα παιδιά. Αυτό το δημιούργησε φέτος η Ελληνική Ένωση, το οποίο είναι κάτι καταπληκτικό γιατί έρχονται τα παιδιά, γνωρίζονται μεταξύ τους, παίζουν και μέσα σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον και μαθαίνουν τη γλώσσα.
Ναι, το παιχνίδι είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να μάθεις οτιδήποτε, έτσι. Εάν γίνεται μέσω του παιχνιδιού, είναι και ο πιο εύκολος τρόπος πάντα το παιχνίδι, όπως και οι τέχνες βοηθούν στο να μάθεις κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία λέτε. Ακόμη και αν δεν μιλάει τα ελληνικά ένας τέταρτης, τρίτης γενιάς ελληνικής καταγωγής στη Μασσαλία, σαφώς παραμένει άσβεστο η αγάπη για την πατρίδα μέσα του. Είναι σημαντικό και το κατανοώ πλήρως. Πάρα πολλές φορές έχουμε και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό, συναντήσει Έλληνες του εξωτερικού, ομογενείς τρίτης, τέταρτης γενιάς που δεν μιλούν γρή ελληνικά, αλλά σου λένε είμαι Έλληνας στα αγγλικά και δακρύζουν. Έτσι
ακριβώς,
είναι.
Ναι.
Είναι πολύ
ακριβώς
σημαντικό και αυτό. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό το κύμα φιλελληνισμού μεγαλώνει ακόμα περισσότερο αύριο με τον ερχομό της Ολυμπιακής Φλόγας. Έτσι. Είναι ένα γεγονός και για τη Μασσαλία πολύ μεγάλο. Είναι η πρώτη πόλη που φτάνει η Ολυμπιακή Φλόγα για να πάει σιγά σιγά μετά προς το Παρίσι. Τι εκδηλώσεις θα γίνουν, έχετε εικόνα?
Ναι, βέβαια. Έχει βγει το πρόγραμμα εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες περίπου. Το ιστορικό Μπελέμ, το τρικάταρτο τώρα, που νομίζω ότι είχε ξεκινήσει από το Πειραιά και θα φτάσει αύριο στη Μασσαλία. Από τις 11 ως τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα θα παρελάσει στα παράλια της Μασσαλίας. Και στις ακτές θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις, δηλαδή θα έχει προβυγιανή κονταρομαχία. Αυτό λέγεται, είναι ντεζούτα, είναι σύνθεση δύο βαρκάκια με διαφορετικά χρώματα, κόκκινα και μπλε, και προσπαθεί ο ένας να ρίξει κάτω τον άλλον. Είναι πολύ συγκεκριμένο και μόνο στην προβυγιανή συμμετέχουν τοπικοί σύλλογοι κοπηλασίας, καγιάκ και κανό, ενώ το Μπελέμ θα συνοδεύεται από μια αρμάδα 1024 σκαφών που θα το συνοδεύουν έτσι γύρω-γύρω στις ακτές. Θα έχει φυσικά πεζοδρομηθεί όλο το κέντρο της Μασσαλίας, το παλιό λιμάνι, και γύρω στις 5 το απόγευμα το Μπελέμ θα μπει στο παλιό λιμάνι και για να γίνει ακόμη πιο φαντασμαγορικό θα γυροβολήσει σε ένα πλωτό στίβο από τον οποίο θα κατέβει ο πρώτος κομιστής της Ολυμπιακής Φλόγας σε γαλλικό έδαφος και θα ανάψει την Ολυμπιακή Φλόγα στο γαλλικό λιμάνι, δίπλα στην πλάκα, στην πλάκα που λέει ότι εκεί ακριβώς θα γυροβόλησαν οι Φωκαείς. Και φυσικά μετά θα έχει μια μεγάλη συναυλία από την ορχήστρα της όπερας της Μασσαλίας και θα τραγουδήσουν γνωστοί καλλιτέχνες. Και φυσικά μετά θα έχει πάρα πολλές άλλες εορταστικές εκδηλώσεις και σύμφωνα με τις περιμένουν 150.000 άτομα.
Πω, πολλοί κόσμος.
Αύριο, ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Και φυσικά, όπως είπατε και εσείς, αυτές τις εκδηλώσεις δεν είναι δυνατόν να λείψει η ελληνική αντιπροσώπευση. Θα είναι παρόν ο πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, ο κύριος Δημήτριος Ζεβελάκης, που θα έρθει από το Παρίσι. Νομίζω ότι έρχεται σήμερα κιόλας. Επίσης, ο ελληνισμός στη Μασσαλία θα εκπροσωπηθεί από σχεδόν όλους τους τοπικούς συλλόγους, γιατί υπάρχουν εκτός από την Ελληνική Ένωση Μασσαλίας, υπάρχουν και άλλοι τοπικοί συλλόγοι, ελληνικοί και γαλλοελληνικοί. Και το γκρουπ που σας έλεγα και πριν των παραδοσιακών χωρών της Ελληνικής Ένωσης Μασσαλίας θα χορέψει μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης.
Α, μάλιστα.
Ναι. Αλλά βέβαια δεν θα τελειώσει η γιορτή αύριο, γιατί θα συνεχιστεί και μεθαύριο, όταν η φλόγα θα επισκεφτεί κάθε γειτονιά της Γαλλίας. Και μετά θα ξεκινήσει το ταξίδι, για το ταξίδι στην Γαλλία. Έτσι, για 48 ώρες θα έχουμε πραγματικά πάρα πολύ, ένα ευρύ φάσμα εορταστικών εκδηλώσεων. Αν θέλετε θα σας πω και τι θα γίνει μεθαύριο στις 9. Θα φύγει η φλόγα από ό,τι υπολογίζουν κατά τις 8.30 το πρωί από την Notre-Dame de la Garde. Η Notre-Dame de la Garde είναι η μεγάλη εκκλησία που είναι το σήμα κατά τεθέν της Μασσαλίας πάνω στο λόφο. Θα συνεχίσει στο πάρκο Μποχιλί, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα ιστορικά της Μασσαλίας. Θα πάει στο Palais de Savoie, είναι το μεγάλο παλάτι στην είσοδο του λιμανιού της Μασσαλίας. Θα περάσει από το Δημαρχείο, θα πάει σε όλες τις γειτονιές. Θα καταλήξει γύρω στις 7.30 το απόγευμα στη Μαζάγ. Η Μαζάγ είναι μια πλατεία που έχει ένα μεγάλο οβελίσκο που βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης. Και εκεί θα κλείσει με πάλι εορταστικές εκδηλώσεις. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα τοπικά δημαρχεία θα διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, happenings, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι της Μασσαλίας να απολαύσουν μια μεγάλη δημόσια γιορτή για αυτή την έναρξη της Ολυμπιακής Λαμπαδιδοδρομίας.
Καταπληκτικό, πραγματικά. Όλα όσα μας είπατε μας έκαναν να ζηλέψουμε. Μακάρι να ήμασταν εκεί δίπλα σας και να τα ζήσουμε από κοντά.
Είναι λίγο αργά βέβαια.
Ναι, δεν πειράζει. Κυρία Μουσικούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα ταξίδι στο παρελθόν, στο παρόν και σε όλα όσα θα συμβούν με αφορμή την άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι έτσι να συνεχίσετε εκεί στην πόλη που έχετε αγαπήσει τόσο πολύ, στη Μασσαλία, να περνάτε όμορφα, να πραγματοποιηθούν όλα σας τα όνειρα, όλα σας τα σχέδια και για τους Έλληνες εκεί. Στέλνουμε πολλές ευχές, πολλούς χαιρετισμούς στον ελληνισμό της Μασσαλίας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βυσσαρίνος, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για όλα αυτά. Και σας εύχομαι και εσάς καλή συνέχεια και ελπίζω να μας παρακολουθείτε από την τηλεόραση.
Έτσι. Θα σας παρακολουθούμε έστω από την τηλεόραση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.